Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Застапниците на луѓето со попречености бараат реформи во законите за гласање кои ги дискриминираат овие лица. Луѓето за кои се смета дека имаат, цитат, нездрав ум, не може да се запишат во избирачкиот список или да гласаат на изборите. Повеќето од возрастните австралици ќе можат да гласаат на сојузните избори на 21 мај. Но значителен дел од општеството го немаат истото право. Според изборниот закон, луѓето што се сметаат без здрав ум не може да се пријават во избирачкиот список или да гласаат на избори. Луѓе може да бидат отстранети од избирачкиот список и врз основа на приговор. Законот несразмерно влијае врз лицата со попреченост, кои се чинуваат околу 1/5 од населението. Извршниот директор на Австралиската федерација на организации за попреченост, Рос Джойс, вели дека луѓето со попреченост треба да ја имаат можноста да учествуваат во демократијата и да им бидат достапни ресурсите кои ќе го овозможат тоа.
Voting is an important piece for people with disability, who make up a large proportion of the population, and those that are 18 plus deserve the right to be able to cast their vote and also receive materials in an accessible format.
Samantha Connor е председателка на организацијата People with Disability Australia. Таа има мускулна дистрофија, користи инвалидска количка за движење и е родител на 6 деца, од кои 5 се со попреченост. Госпогица Конор вели дека дефиницијата без здрав ум треба да се преиспита, бидејќи во неа би припагале и луѓето кои имаат проблеми со менталното здравје. Според неа, тоа не е во согласност со австралискиот закон за човекови права.
We have the right to express who is going to be in charge of our country, especially at crucial times like now, when we need to make sure that we have a working NDIS and that people with disability get the supports that they need. There's a provision which is just an archaic provision which says of unsound mind. And if you unpack that, it really means anybody with a diagnosis of a mental health condition. It's not in line with Australia's human rights law.
Помеѓу 2008 и 2012 година, повеќе од 28.000 луѓе биле отстранети од избирачкиот список врз основа на одредбата за нездрав ум. Во 2014 година, Австралиската комисија за реформи на законите препорача одредбата да се отстрани, бидејќи ја сметаше фразата погрдна, осудувачка и стигматизирачка. Комисијата ја цитираше Конвенцијата на Обединетите нации за права на лицата со попреченост, која вели дека способноста на луѓето да донесуваат одлуки не го оправдува отстранувањето на политичките права. Од тогаш во Австралија не се направени никакви реформи. 65 организации и експерти подпишаа отворено писмо до премиерот Скот Морисон и опозицијскиот лидер Антони Албанизи, во кое повикуваат на реформи. Една од тие организации е Австралиски адвокати за човекови права. Подпредседателката на Организацијата за права на лицата со попреченост, Натали Уейд, вели дека е нејасно зошто владата не успеала да действува на реформите и тоа е доказ дека владата не ги сваќа правата на луѓето со попреченост како сериозен проблем, посебно во однос на нивното учество во демократските одлуки.
It absolutely shows that the government is not taking the rights of persons with disabilities seriously in informing who forms government in this country and ensuring that everyone has the right to vote in Australia.
Госпогица Уейд се опишува себе си како горда жена со посебни потреби на која и е потребна нега и која користи инвалидска количка. Таа вели дека сегашниот закон ја отстранува моќта од луѓето кои спаѓаат во категоријата без здрав ум да гласаат за владата и избираат кандидати кои создаваат политики, како што се Националната шема за осигурување за луѓето со попреченост или NDIS и Австралиската организација за стратегии за инвалиди, политики кои се значајни за оваа заедница.
Both of which are key public policy initiatives that seek to protect and promote the human rights of people with disabilities throughout Australia. So it's alarming, to say the least, where a person with a disability is unable to decide who it is that will be determining those key public policy initiatives in Australia.
Господица Конор вели дека ова го зајакнува стереотипот дека луѓето со попреченост не придонесуваат во општеството. Според неа, луѓето со попреченост сакаат да плаќаат данок, да се вработуваат и да придонесуваат како и сите други, па затоа тие сакаат и да можат да ги изберат нивните политички застапници.
We want to be able to pay taxes, get jobs, vote and contribute in the same way. You know, we want to be people who are not just seen as takers and who are not just seen as leaners and who are seen as lifters and who are able to equally participate. And that means that we have the right and the responsibility to be able to choose our leadership in the same way that other Australians do.
Господин Джойс вели дека Австралиската изборна комисија вовела некои промени за поинклузивно гласање, на пример, подостапни информации за правата на гласање, како да се гласа и како да се учествува во демократскиот процес.
We obviously have been working strongly with the AEC over a number of years, and quite a number of the AFDO member organisations have been working strongly with the AEC to ensure that we improve the accessibility and ensure that we make more accessible information about their voting rights and about how to cast valid votes and participate in the democratic process.
Но госпогица Уейд вели дека луѓето со попреченост имаат различни животни искуства и промените треба да се еднакви за сите. Таа предлага Австралиската изборна комисија да обезбеди поголема индивидуална поддршка за луѓето со попреченост за да можат да бараат независни ресурси и помош за подобро да го разберат процесот на гласање.
It's difficult to sort of say that there is a one size fits all or there's a specific accommodation that could be made that would ensure that every person with a disability would be allowed to vote. But particularly we would like to see changes to attitudes around the capacity for people to vote, that is for people to be seen, to be inherently able to vote before their voting rights are removed on the basis of a medical condition or a diagnosis.
Таа вели дека не се работи само за компромис, туку за реалност во која гласот на луѓето со попреченост е поддржан и охрабрен.
We would also like to see the Electoral Commission take a key leadership role in ensuring that the vote of people with disabilities is championed throughout the voting process. So really to see the Electoral Commissioner support and also encourage voters with disabilities to get out there and vote.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.